Takže sme si vypočuli ďalší rozhovor Božieho posla, aniela Gabriela. Tentokrát nie s otcom budúceho dieťaťa, ale s matkou budúceho dieťaťa, s Máriou. Tento rozhovor sa odohral asi 9 možno 10 mesiacov pred Vianocami. Čiže je to ešte predvianočný rozhovor, adventný rozhovor, alebo rozhovor v čase adventu, ale je to už rozhovor o Vianociach. Pretože v ňom zaznievajú všetky vianočné tóny i témy, ktoré sa potom naplno rozozvučia počas vianočných udalostí. Spomeňte si, aké posolstvo neba zaznelo nad betlehemskými poliami. Radujte sa. A Mária už teraz v čase adventu počuje: raduj sa. Ak počas Vianoc nebo privoláva zemi: nebojte sa, tak Mária už teraz počuje: neboj sa. A ak si očakávajúci Židia pri narodení Ježiša pripomenuli proroctvo Izaiáša: hľa, panna počnie, porodí syna a nazvú jeho meno Immanuel, Boh s nami, tak Mária už teraz smie počuť: Pán s tebou, Boh s tebou. Čiže v tomto predvianočnom rozhovore aniela s Máriou už zniejú vianočné tóny. Neboj sa, raduj sa, Pán s tebou. No, toľko teda na úvod k tomu rozhovoru. Tento rozhovor je veľmi bohatý a preto si ho rozdelíme na 2 časti. Dnes sa budeme venovať pohľadu na matku, matku nášho pána, a na budúce sa budeme venovať pohľadu na syna. Takže matka nášho pána, alebo Máriin advent. Minule aniel oznámil narodenie Jána Krstiteľa, dnes ten istý aniel, vidíte, akú mal výsadu, privilégium tento aniel Gabriel, oznamuje narodenie Ježiša Krista. No, ale najprv si všimnime, kde sa odohráva rozhovor aniela s Máriou, a porovnajme to s tým, kde sa odohral rozhovor aniela so Zachariášom. To si spomente na ten prvý rozhovor, že sa odohral v Judsku, v Jeruzaleme, v chráme. Odohral sa medzi anielom a príslušníkom kňazského stavu, Zachariášom. Zacharia, teda kňazský stav, patril duchovnej elite národa. Toto o prvom rozhovore. Teraz ten druhý rozhovor. Kde sa odohráva? Nie v Judsku, ale v Galilei. Nie v Nazarete, nie v Jeruzaleme, ale v Nazarete. Odohráva sa medzi anielom a obyčajným chudobným dievčaťom vo vidieckom dome. Čo vieme o Galilei? No, Galilea mala prezývku Galilea pohanov, pretože v očiach obyvateľov Judska bola Galilea niečím menej. Bola pre nich územím pohanov. Už tam vidieť tie predsudky, ktoré panovali aj v rámci jednotlivých oblastí Palestíny. Čo vieme o Nazarete? Spomeňte si, keď Filip prišiel za Natanaelom a oznámil mu: našli sme Ježiša z Nazareta, tak Natanael na to hovorí: a či môže byť niečo dobré z Nazareta? Mestečko Nazaret malo totiž zlú povesť. lebo tam sa židovské náboženstvo veľmi premiešavalo s prvkami pohanského náboženstva. No a kto je Mária v porovnaní so Zachariášom? Nie je príslušníčkou židovskej elity. Je obyčajné vidiecké dievča. Takže to je to prvé, čo si tu chceme zdôrazniť, že Boží posol prichádza na tie najnečakanejšie miesta. Keď Pán Boh pripravuje príchod svojho syna, obchádza pyšné Judsko, hrdý Jeruzalem, obchádza majestátny chrám, pýchu Židov, obchádza elitné kňazské rodiny, Pán Boh prechádza povedľa tých miest, ktoré v očiach ľudí niečo znamenali, a ide tam na miesto, ktoré je ľuďmi zaznávané, opovrhované. Už tým je vlastne predznamenaný príchod Božieho syna. Prichádza na opovrhované miesto, aby sa stal spasiteľom opovrhovaných. Prichádza na chudobné miesto, aby sa stal spasiteľom chudobných. Prichádza do ponižujúcich podmienok, aby sa stal spasiteľom ponížených. Galilea, Nazaret, čo dobré môže z týchto miest vzísť? No aj miesto, kde my žijeme, i rodina, z ktorej pochádzame, môže byť miestom, či rodinou, o ktorej tí druhí povedia, čo dobré môže odtiaľ zísť. Ale pamätajme, miesta, ktoré ľudia obchádzajú, Pán Boh neobchádza. Tam posiela svojho anjela posla na tie najnečakanejšie miesta. A tým je už vlastne aj predznamenaný teda príchod a pôsobenie Pána Ježiša. Ďalej to druhé, Boží poslovia prichádzajú za tými najnečakanejšími ľuďmi. Čo vieme o Márii? Takmer nič. Nič o jej minulosti, nič o jej rodinnom pozadí, nič vlastne ani o jej osobe. Dozvedáme sa o nej akurát to, že je zasnúbená s mládencom, ktorý sa volá Jozef. A ešte sa dozvedáme bydlisko, Nazaret. To je všetko. Nič viac o nej a o jej minulosti nevieme. A teraz dôležitá otázka. Prečo Biblia mlčí o jej minulosti? Prečo tu nemáme vykreslený podrobne jej osobnosť, jej charakter, jej duchovný, morálny profil? Tak radi by sme chceli vedieť niečo viac o dievčati, ktoré sa stalo matkou nášho Pána. Ale Biblia zastiera Márinu minulosť, jej život dôsledným závojom mlčania. A to mlčanie má svoj hlboký význam. To mlčanie chce umlčať aj nás. Aby sme sa nepýtali na to, o čom Biblia mlčí. Aby sme nekládli na tomto mieste všetečné otázky, ako napríklad, bola Mária lepšia, bola zbožnejšia, bola svätejšia. Čo to bolo za dievča? Čím sa líšilo od ostatných dievčat v Nazarete, v Galilei alebo v Judsku? Z pohľadu Biblie nič z tohto nie je dôležité. To, čo je dôležité, začína až teraz. Teraz, keď nie prichádza posol od Boha. Lebo to rozhodujúce v živote človeka začína vždy až vtedy, keď Boh vstúpi do jeho života a začína svoje dielo v živote tohto človeka. Čo bolo predtým, pre Pána Boha nie je dôležité ani rozhodujúce. Naša minulosť nie je pre Pána Boha ani prekážkou, ale ani pomocou. Boha naša minulosť nezaujíma. Môžeme mať za sebou minulosť všeličím pošpinenú. Minulosť, za ktorú sa veľmi hanbíme. Ale to pre Pána Boha nie je prekážkou, aby s nami vstúpil do rozhovoru. A môžeme mať za sebou zdanlivo príkladnú, bezúhonnú minulosť, na ktorú sme veľmi hrdí, ale znovu pre Pána Boha to nie je žiadnou pomocou v jeho jednaní s nami. Keď Pán Boh vstúpi do nášho života, nemá na čo pri nás nadviazať. A preto vždy začína od začiatku, môžeme povedať od nuly. A čím Pán Boh začína svoje dielo v živote človeka? No presne tým i s tým, čím začal i pri Márii, svojou milosťou. Raduj sa, obdarená milosťou. Tam ekumenický preklad to prekladá ako raduj sa milosti plná, ale Roháček to prekladá doslovnejšie a lepšie. Raduj sa, obdarená milosťou. A tu máme vlastne odpoveď na otázku, prečo sa práve Mária stala matkou nášho Pána a nie niektorá iná. Nie preto, že by bola lepšia, nie preto, že by bola svätejšia, zbožnejšia ako všetky ostatné dievčatá v Palestíne. Nič také o nej nečítame. Vysvetlenie nehľadajme v Márii, ale jedine v Bohu, Božej milosti. Raduj sa, obdarená milosťou. A aby sme to neprehliadli, tak je to ešte raz zdôraznené, našla si milosť u Boha. Čo znamená nájsť milosť u Boha? Prvýkrát sa s týmto pojmom milosť v Biblii stretneme v príbehu Noacha. Tam čítame, že Noach našiel milosť u Boha. Lepšie tieto slova pochopíme vtedy, keď si to otočíme. Nie, že Noach našiel milosť u Boha, ale milosť našla Noacha. To isté v prípade Márii. Nie, že našla si milosť u Boha, ale milosť našla teba. Milosť našla Máriu. Vieme dobre, že milosť nie je ani odmena, ani vyznamenanie. Milosť je práve preto milosťou, lebo sa nedá zaslúžiť. Milosť sa vždy ponúka ako dar. Jediný spôsob, ako sa človek môže otvoriť pre milosť vo svojom živote, je viera. Neskôr Alžbeta, matka Jána Krstiteľa, hovorí a povie o Márii, blahoslavená tá, ktorá uverila. Teda vierou otvárame bránu svojho srdca pre prijatie daru milosti. A to urobila Mária. A tak sa vlastne stala prvou z toho nespočetného zástupu vianočných ľudí, o ktorých platí to isté. A síce, že ich milosť našla. Pretože my všetci bez rozdielu sme bytostne odkázaní na to, či nás táto milosť nájde alebo nie. Či sa Boh nad nami zmiluje alebo nie. A práve v súvislosti s Vianocami s narodením Krista, neskôr povie apoštol Pavol, zjavila sa Božia milosť spasiteľná všetkým ľuďom. To neznamená všetkým bez výnimky, že by boli všetci spasení, ale znamená všetkým bez rozdielu. Bez rozdielu rasy, náboženstva, pohlavia, sociálneho postavenia, farby pleti a tak ďalej. Nič lepšie sa v živote človeka nemôže stať, ako to, keď ho nájde milosť. Milosť, ktorú nehľadal, milosť, ktorá hľadala jeho. No a čo sa vtedy stane s človekom, keď cez bránu viery vstúpi do jeho života milosť? No všimnite si, čo sa stalo s Máriou. Boží posol jej oznamuje, že sa v nej zrodí nový Boží život. V tomto prípade Boží syn, ktorý bude v nej počatý z Božího ducha. No a v tomto sa Mária stáva predobrazom toho, čo to znamená byť kresťanom. Byť kresťanom totiž znamená mať Krista v sebe. Kresťan je ten, ktorý nosí živého Krista vo vlastnom vnútri. Krista, ktorý bol v nás splodený Božím duchom. Za všetkých kresťanov to vyjadril apoštol Pavol slovami: už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. To znamená, že to, čo Mária prežila jedinečným, historicky neopakovateľným spôsobom na rovine fyzickej, keď v nej vznikol zárodok nového života, Kristovho života, to na rovine duchovnej prežije každý, kto sa stane kresťanom. A tak to počatie Krista skrze Božieho ducha, ktoré Mária prežila ako vstup Božieho života do jej vlastného tela, je analogické s tým, ako každý z nás môže prežiť svoje osobné Vianoce. Vtedy prežijem svoje osobné Vianoce, keď sa otvorím Božej milosti a skrze Božieho ducha sa vo mne narodí Kristus. Myslím si, že v našom prípade sa to neodohralo na Vianoce. Neviem teda aspoň. Nemal by som hovoriť za všetkých, ale len za seba. Väčšinou sa to v živote človeka odohrá inokedy. Ale keď sa to odohrá, keď je v nás počatý ten nový Kristov život, tak to zistíme veľmi rýchlo. Tak, ako to zistí žena, keď je v nej počatý nový život. Lebo ten nový život, Kristov život, sa začne hneď hlásiť, prejavovať. Začne pulzovať v našom živote. Začneme vnímať to, že Boh žije v nás. A začína meniť a formovať náš život. Od chvíle, ako v Márii vznikol zárodok nového života, tak celá jej pozornosť bola sústredená na tento nový život, ktorý v sebe nosila. Matky to vedia najlepšie. Ako sa zrazu začne celý ich život organizovať okolo splodeného života. Cez stravu, oddych, prácu, denný režim. A tak aj v tom duchovnom význame ten nový Kristov život, ktorý bol v nás splodený skrze Božieho ducha, začne v nás rásť, rozvíjať sa, zaujme celú našu pozornosť, takže celý náš vonkajší život, ktorý žijeme, začneme podriadovať tomuto vnútornému, novému, Kristovmu životu, ktorý žije v nás a realizuje sa cez nás. Všimneme si teraz, ako Mária príjme správu o tom, že jej telo sa stane bránou, cez ktorú vstúpi Boží syn ako dieťa na javisko ľudských dejín. V 38. verši hovorí: hľa, som služobnica, doslova v gréckom origináli, som otrokyňa pánova, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Toto je postoj človeka, ktorý celý svoj život prijíma od Boha a celý svoj život dáva Bohu. Bože, ja som tu skrze teba a pre teba. Som s tvojim vlastníctvom. Použi si ma tak, ako to ty chceš. Som ti plne k dispozícii. Mária tým vlastne hovorí, Bože, ty máš dispozičné právo na môj život. Týmto Mária púšťa svoj život z vlastných rúk a vkladá ho do Božích rúk. Myslíte si, že to bolo pre ňu jednoduché? Týmto postojom Mária vyjadruje nielen hlbokú pokoru, nielen poslušnosť. Ona tým vyjadrí aj nesmiernu odvahu. Však si trošku pripomeňme jej osobnú situáciu. Mária je zasnúbená s Jozefom. Spolu so svojím snúbencom snívali spoločné sny o spoločnej budúcnosti. A zrazu je všetko ohrozené. Jej vzťah, jej manželstvo, jej budúcnosť. Veď ktorý chlapec uverí svojmu dievčaťu, že počala z Ducha Svätého? Jej povesť je ohrozená, že má nemanželské dieťa. S tým sa vlastne musela Mária vyrovnávať a neskôr aj Ježiš na svoju adresu, že je nemanželské dieťa, dieťa splodené z hriechu. Ten jediný, ktorý bol splodený z Ducha Svätého bez hriechu. Mária je volaná k tomu, aby obetovala všetky svoje plány, túžby, nádeje, svoju budúcnosť. To, čo je práve anjel oznámil, robí úplný škrt cez rozpočet, jej rozpočet. A ona na to povie svoje áno. Čo to znamená povedať svoje áno Pánu Bohu? No, teraz som... Aha, dobre. Čo je najťažšie na tom povedať Bohu svoje áno? No, povedať áno Bohu znamená povedať nie sebe. Toto je vždy najťažšie, keď Pán Boh chce počuť naše áno. V našom živote musí patriť niekomu alebo niečomu naše áno a niekomu alebo niečomu naše nie. Ak poviem áno sebe, tým som povedal nie Bohu. Ale ak poviem áno Bohu, nedá sa to inak, len za cenu toho, že poviem nie sebe. Som služobnica, som otrokyňa Pánova. Toto je Márino áno Bohu. A my sme vlastne k tomu istému pozvaní Márinym príkladom. Povedať áno Pánu Bohu aj vtedy, keď to bude znamenať škrt cez náš rozpočet. Keď Boží plán s našim životom skríži naše životné plány. A možno viac ako plány. Možno naše túžby. Možno naše sny. Možno naše predstavy. Mala ich Mária. Máme ich aj my. Ale Mária nám ukazuje, že ten, kto Pánu Bohu povie svoje áno, neschudobnie. Ona na svoju adresu počuje, Pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami. Počujete to tam? Pán s tebou, ty požehnaná. Toto dvoje ide vždy ruka v ruke. Božia prítomnosť a Božie požehnanie. Kde je Pán Boh prítomný, tam je aj jeho požehnanie prítomné. Aké je to však požehnanie? Akú predstavu my máme o Božom požehnaní? Spomeňte si na Abrahama.